Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Blinda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ende mbetet i paqartë motivi i vrasjes masive në Las Vegas. Partitë politike në Kosovë me premtime elektorale të njëjta që nga pas lufta, thonë analistët politik. Lista serbe presion mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre në prag të zgjedhjeve lokale. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Motivi personit armatosur përgjegjës për vrasjet të kipruese në Las Vegas të SBA-s mbetet i paqartë derisa autoritetet raportojnë se kanë gjetur eksploziv dhe municion në shtëpi dhe makinë të vrasësit. Autoritetet thanë se Stephen Paddock, 64 vjeç, kishte shtëm për disa minuta para se të vriste veten, ndërsa oficerët kishin hyrë në dhomën e tij ku gjetën 17 armë. Sherifi Joseph Lombardo tha se oficerët në shtëpinë e Paddock në Nevada kishin gjetur më shumë se 18 armë zjarri, eksploziv dhe municion. Zyrtarët kanë raportuar për 59 vdekje dhe thanë se të paktën 527 veta u plagosën në sulmin e shkaktuar nga Stephen Paddock, i cili hapi zjarr me pushkë automatike nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay drejt një festivali të muzikës. Një grup hulumtuesish nga Shtetet e Bashkuara të vendosur në Koreën Veriore kanë thënë se një kompani interneti ruse po i ofron lidhje alternative të internetit Penjanit. Lidhja e re zbulohet pasi SBA-ja vazhdimisht po bën përpjekje për të ndaluar lidhjen e Koreës së Veriut me botën për shkak të shqetësimeve rreth programit nuklear dhe raketor. Lidhja e parë e internetit të Koreës Veriore kalon nga aliati i saj më i afërt, Kina. Kjo i ka dhënë Koreës Veriore qasje në informata, po ashtu kjo lidhje i ka dhënë hapësirë për spionazh dhe luftë kibernetike. Në vitin 2014, inteligjenca amerikane pati fajsuar hakerët e Koreës Veriore për vjedhje kibernetike ndaj kompanisë filmit Sony Pictures. Një aeroplan transportues nga Rusia, Antonov 124, ka dërguar dy avion luftarak MiG-29 në Serbi, një marrëveshje kjo që përfshin dërgimin e 6 avioneve të tjerë e që mund të rrisë tensionet lindje perëndim në Ballkan. Avionet u shkarkua në aeroportin ushtarak në periferitë të batajnicës në Beograd. Avionet ofrohen nga Moska pa pagesë, megjithatë riparimi i tyre dhe renovimi pritet të kushtojë rreth 235 milion dollar. Katër avionet të tjerë do të arrijnë para 20 tetorit, ku pritet të ekspozohen në Beograd gjatë paradës në ditën e çlirimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të vizitojë dy anët e tragjedisë amerikane, Puerto Ricon e goditur nga uragani dhe qytetin Las Vegasit, i cili u trondit nga vrasja më e madhe masive me armë në historinë e SBA-s. Trumpi do të vizitojë Puerto Ricon me dy tetor vetëm pas dy javësh kur uragani Maria goditi këtë territor amerikan. Pas udhëtimit në Puerto Rico, Donald Trump do të udhëtojë për në Las Vegas, qyteti ku mbetën të vdekur së paku 59 persona dhe u lënduan 527 nga të shtënat me armë. Trump e ka quajtur sulmin akt gjallëzor dhe ka shprehur trishtim, tronditje dhe pikëllim për gjithë vendin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentuan seancën e djeshme parlamentare gazetat editore në Kosovë?
E përditshme nga Kosova sot vlerëson se vazhdimi seancës e arzakonshme me temë debati programi qeveritar shërbeu si tribun elektorale e asgjë më shumë. Gazeta ka vënë pas se shumica e folësve u munduan të mbajnë leksiona njëri tjetrit duke përgjithsuar gjithë shka e duke më thënë asgjë konkrete. Gazeta konsideron se për t'i vullosur dështimin kësaj seance, mjaftoi largimi i qeverisë me pretekstin se kanë punë dhe nuk duan të humbin kohë me polemika parazgjedhore në kuvend. Por e përditshme Kosova sot tekson se qeveritarët në vend se të braktisnin seancat, do duhej t'i nënshtroheshin rregullisht llogaridhënies në kuvend që i ka zgjedhur për të përballur me deputetët të cilët duhet të përfaqësojnë interesin e sovranit. Në këtë kontekst, Gazeta konsideron se balafaqimi i tillë nënkupton transparencë dhe rritje të përgjegjësisë, prandaj është vendimtar për funksionalizimin e institucioneve. Kosova sot ka vënë dukje se një ditë e tërë u shpenzua nga parlamentarët për t'ju hakryer njëri tjetrit e për të mos dalë te tema qendrore e seancës, parimet programore të qeverisë. Gazeta Mesiera shkërkon seriozitet nga deputetët në mandatin e tyre që ta vënë qeverinë para përgjegjësive për secilin veprim të saj. Shkruan postierash Kosova sot. Linda?
Opozita në këtë seancë kërcnoi qeverinë nëse nuk i bën publike kushtizimet e listës serbe. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshme ako auditore kanë zjerë me pa kërcnimin e shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, me mosdhënien e votës për fondet e Bashkimit Evropian, IPA, nëse kryeministri Ramush Haradinaj nuk jep llogari për mënyrën si është ndërtuar qeveria përkatësisht kushtet që ka vënë lista serbe. Hoti është drejtuar Haradinaj këtë duke i kërkuar përgjegjësi para qytetarëve për krimin e qeverisë pavarësisht se i kanë bërë votat. Kërkesa e tij është që shefi i qeverisë Haradinaj të shpjegojë përpara opinionit se cila ishte marrëveshja me listën serbe për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe cili ishte premtimi për komunën e Prilluzhës. Në të kundërten, nuk do t'i ketë votat për miratimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për fondet për Kosovën, e cila duhet miratohet në kuvend deri në fund të këtij viti dhe atë me 2/3 e deputetëve e që duhen 80 vota për ta provuar.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Që nga pas lufta në Kosovë, në çdo fushatë zgjedhore, si lokale ashtu edhe të përgjithshme, premtimet elektorale janë të njëjta dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me nevojat themelore për qytetarët, thon analistët politik. Premtimet e njëjta sipas tyre vijnë në shesh mospunën e institucioneve lokale dhe mos realizimin e premtimeve që ata bëjnë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëhequr komunën. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq, Kosova si mungon leadershipi, sepse flitet për me vite, dhe më thonë, sa zgjedhje komunale, nacionale janë mbajtur prej pas luftës e këtej, gjithmonë është folë për trajtimin e ujrave zeza, për deponite mbeturinave, gjëra nuk janë bërë.
A i konsideron të pa kuptim faktin, si shtot a i kur një kryetar komune, i cili kandidon për disa herë për kryetar komune, vazhdon t'i premtoj të njëjtat gjërat. Ndërkohë edhe përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e fushatave zgjedhore në Kosovë thonë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave janë të përsëritura pasi që si të tilla nuk janë realizuar. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo e cila merret me monitorimin e fushatës zgjedhore, sipas tij ende vazhdojnë premtimet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, shërbime cilësore publike, largimi mbeturinave e çështje të tjera.
Po në fakt kjo fushatë për parazgjedhore për zgjedhjet lokale nuk është ka sjellur edhe shumë risi nëse krahasohet me fushatat e mëhershme. Premtimet para elektorale janë paha shumë të njëjta, shumica tyre ndërlidhen me infrastrukturën ose me realizimin më të mirë të shërbimeve komunale.
Përsëritja e premtimeve të njëjta gati në çdo fushatë elektorale, shton Murati, janë treguesi më i mirë i dinamikës së punës që zhvillohet në vend.
Kjo edhe një herë tregon më së miri ndoshta jo seriozitetin të cilat subjektet politike mund ta kenë në punën e tyre dhe në mos përmbushjen e premtimeve në këtë rast. Mjafton që të mirët vota e qytetarëve e pastaj puna po bëhet më ngadalë dhe jo me vëmendjen e duhur.
Me 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët në parasambletë komunale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, presionet e listës serbe mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre janë gjithnjë më të shpeshta. Sipas përfaqësuesve të këtyre subjekteve, kandidatet për asamble komunale po tërhiqen nga listat dhe njerëzit po largohen nga puna. Kronike Bekim Bislimit.
Presionet dhe frikësimet brenda për brenda korpusit politik serb po përsëriten edhe gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor në Kosovë. Komisioni vëzhgues i zgjedhjeve i Bashkimit Evropian pati vërtetuar një gjë të tillë gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit. Në raportin e tij përfundimtar është thënë se në kuadër të Bashkisë Serbe në Kosovë, fushatën e kanë shkelur kërcënimet e shpeshta dhe rastet e incidenteve të dhunshme brenda bashkisë, të cilat janë drejtuar konkretisht mbi partitë politike dhe kandidatët që kontestojnë në dominimin e listës serbe, thuhet në raport. Partia e Pavarur Liberale Slobodan Petrovicit për zgjedhjet lokale nuk do të ketë kandidat për kryetar të komunës së Gračanicës. Kjo siç ka thënë Petrovic po ndodh për faktin se është e pamundur të mbrohet një kandidat i tillë. Kaqet janë të qarta. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ne si parti gjegjësisht kandidatët që ishin në listë kanë pasur presion të papar. 6 kandidatët tanë që ishin në listë janë larguar nga vendet e punës vetëm se ishin në listën tonë. Gjithashtu ka pasur edhe raste kur kandidatët janë tërhequr nga lista. 4 të tillë ishin tërhequr nga lista e iniciativës qytetare SDP e Oliver Ivanovicit. Ky i fundit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, është shprehur i revoltuar me situatën e krijuar. Këto nuk janë zgjedhje, kjo nuk është demokraci, kjo është dhunë mbi demokracinë. U bëjmë thirrje autoriteteve kudo qoftë që të reagojnë ndaj kësaj situate. Kjo situatë mund të përshkallëzohet, mund të bëhet edhe më e keqe, ai ka shtuar se personalisht nuk ndjehet i rrezikuar, por sipas tij, qytetarët që janë me të janë të rrezikuar dhe se ata në momentin e fundit do të mendojnë nëse do të rrinë në Kosovë apo ta braktisin atë. Njohësi serb i zhvillimeve në Kosovë Rangel Nojkić thotë për Radio në Evropa e Lirë se është krejtësisht e qartë se kush dhe pse po e bën presionin. Dihet se në Kosovë janë në qarkullim para të mëdha, nuk ka kontroll të madh mbi shpenzimet e tyre dhe natyrisht ekziston frikë e madhe se kur të vinë strukturat e reja, ato do të fillojnë të ulumtojnë. Ai shton se serbët e Kosovës janë mjaft të varur nga Beogradi dhe janë të detyruar ta dëgjojnë. Sipas këtij liste serbe ka krijuar pushtet të dyfisht në institucionet e Kosovës dhe ato të Serbisë dhe ata që nuk janë në këto qarqe u janë ekspozuar presioneve, në këto qarqe nuk ka qenë Rada Trajković, e cila ka qenë një nga viktimat e para të mospajtimit. Sipas saj listës serbe tashmë i lejohet që të shërbehet me të gjitha mjetet në kuptimin e ndjekjes së atyre që nuk mendojnë si ata. Këto aktualisht janë sulme fizike, largimet nga vendet e punës, kërcënimet, shantazhet, si dhe shfrytëzojnë më së shpeshti institucionet, të cilat fatkeqësisht ende i mbajnë lidhjet me Beogradin, siç janë ato shëndetësore, arsimore, sociale, tha Trajković. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe listën serbe lidhur me ankesat, të cilat i adresohen kësaj liste, se ajo qëndron prapa presioneve. Deputeti i listës serbe dhe shefi i zyrës së kësaj liste për bashkëpunim me media dhe sektorin civil, Igor Simić, në një përgjigje me shkrim, ka theksuar se të gjitha këto janë shpifje. Nuk kam kohë që të komentoj shpifjet dhe nebulozat e tilla me të cilat dikush po përpiqet që të reklamohet në fushatë, ka shkruar Igor Simić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor. Ende mbetet i paqartë motivi i vrasjes masive në Las Vegas. Partitë politike në Kosovë me premtime elektorale të njëjta që nga pas lufta, thon analistët. Lista serbe presion mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre në prag të zgjedhjeve lokale. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.